пасляваенныя часы тактыка да беларусізацыі змянілася. Дзякуючы працалюбству, арганізаванасці і дысцыплінаванасці беларускіх сялян і гаражан, Беларусь хутчэй іншых рэспублік, у тым ліку прыбалтыйскіх, выйшла на высокі па мерках СССР узровень сацыяльна-эканамічнага развіцця. Але папярэднія рэпрэсіі і чысткі, высокія страты ў вайне ракавым чынам адбіліся на гатоўнасці людзей прыняць ідэі прававой нацыянальнай дзяржавы. Большасць грамадзян рэспублікі ўспрымала камуністычнае кіраўніцтва і савецкую ўладу не як мадыфікаванае каланіяльнае кіраванне, а як частку ўласнай гісторыі. Вайскоўцы з усяго Савецкага Саюза, выходзячы на пенсію, лічылі за лепшае пасяліцца ў Беларусі, не знаходзячы ў ёй непрыязнае стаўленне па нацыянальнаму пытанню, у адрозненні, напрыклад, ад цяжка ўтойваемай знявагі ад караннога насельніцтва Эстоніі, Латвіі, Літвы. Прыўладная наменклатура Беларусі пасля 45 года ўсё болей разбаўлялася мігрантамі, страціла досвід самастойнага дзяржаўнага кіравання. Савецкія беларусы лічыліся на прасторах СССР самымі савецкімі людзьмі, больш савецкімі, чым рускія, і адчувалі з гэтай нагоды неўтоймаемую гордасць. Да пачатку гарбачоўскай перабудовы правячыя колы Беларусі ў большасці былі настроены антынацыянальна. Любое праяўленне беларускасці ўспрымалася імі як нейкі рудымент мінулага. Такую ж лінію паводзін яны навязалі і насельніцтву Беларусі. За савецкія часы быт і народны характар беларусаў моцна змяніўся пад уздзеяннем прапаганды бальшавізацыі, калектывізацыі, індустрыялізацыі. Змяніліся псіхіка і светапогляд беларускага селяніна. Створаны новы тып чалавека, мала чым падобным па свайму духовнаму абліччу на мінулы традыцыйны. У духовным сэнсе беларуская вёска змяніла свой твар не ў лепшы бок. Часамі цяжка паверыць, што сённяшні грамадзяне Беларусі – нашчадкі тых беларускіх селян, пра якіх пісаў архіепіскап Афанасій Матрас, былы епіскап Віцебскі і Полацкі. Беларускія крестьяне всегда отличались трудолюбием, выносливостью и любовью к своим ближним. Эти качества сильно привязывали их к родным очагам и удерживали от отъезда в другие края для поиска труда и поселения. По природе белорусские крестьяне миролюбивы, терпеливы и благожелательны. Благодаря таким качествам соседи жили в мире, в праздничные дни навещали друг друга, а в беде взаимно помогали. Про эліту палітычную і творчую. Той пстракатай сумесі, якую лагічна лічыць палітычнай элітай Беларусі, уласцівы комплекс неўпэўненасці. Яна не з'яўляецца актыўнай у адстойванні права на гістарычнае існаванне беларускай культуры, цывілізацыі, дзяржаўнасці. Выключэннем з большасці, якая адпавядала ўсім гэтым уласцівасцям, сталі грамадзяне, стварыўшыя ў нялёгкім 1988 годзе Беларускі народны фронт. Яны паспрабавалі ачысціць гісторыю Беларусі ад савецкіх камуністычных і іншых скажэнняў. Спачатку ім гэта ўдалося. Прадстаўнікі БНФ здабылі амаль 10% месцаў у парламенце Верховным Савеце 12-го склікання. А разам з іншымі дэпутатамі, прыхільнікамі БНФ, па шэрагу ініцыятыў гэта лічба часамі павялічвалася ў многія разы. Важкую ролю ў нацыянальным і духовным адраджэнні краіны павінна была падыграць беларуская творчая інтэлігенцыя. Аднак большасць людзей, маючых паставы быць прылічанымі да гэтай катэгорыі грамадзян, паводзіць сябе пасіўна. Яны не прапанавалі замяніць навязаны камуністычнай сістэмай маральны кодэкс будаўнікоў камунізму адзінай, стройнай, прывабнай сістэмай базавых грамадзянскіх каштоўнасцей і маральных арыентыраў. За рэдкім выключэннем у беларускай мастацкай літаратуры, кінематографе, жывапісе практычна адсутнічае захапляючы гісторыка-гераічны жанр. Хаця гістарычная навука дала да такога кшталту творчасці багацейшы фактычны матэрыял. Беларускія пісьменнікі, дзеячылі беларускай адукацыі і культуры рэдка ўспамінаюць аб нашай больш старажытнай, чым расійская дзяржаўнасць, больш даўнім статусе беларускіх гарадоў, больш раннім і больш дэмакратычным пісаным праве, кнігадрукарстве, апярэдзіўшым расійскае на 50 гадоў. У той жа час особные их представники с верноподданническим ирвением отшукуюць аргументы, что оправдываюсь рабовников белорусов и белорусскости типу Александра Суворова и катов типу Муравьева-Вешателя. На счастье, есть участные белорусской литературы и великие творчие постати. На их не повинны кинуть тень мои попередние разважания. У першем эшелоне с великим отрывом от остатних Василь Быков, Владимир Короткевич, Рыгор Бородулин, Нил Гилевич. Боюсь и некого покрыудить, почавши переличивать тех, кто, на мою думку, творая другий эшелон. Яны, як и четверка перших, талиновитые, працелюбивые, сумленные, тому бесправные, что до живых, соправных творцов, то яны недопущально дренно забеспечены материально. У той же час послушные нелегитимной владе представники письменницкого люду и сегодня не демонструют отчувальной политической эдукованности. Без стомы получаючи, яны не спробуют разобраться у ясах политологии на узровне подручников сучасной средней школы. При этом на редкость дружно сошлися у поглядах те, кто по-ранейшему с коммунистичной переконанностью славит любую реальную владу, те, кто за критику советских реалий по инерции пригреты заходними грантами, а нередко и наогул утульно улатковались за межой. И те, кто был переконанный, что будет иметь великий поспех в бизнесе, але не поднялся выше посредности у этой, как высветлилось, вельми мудрогелистой справе. Во всех своих недоречностях эти инженеры человечьих душ лечат виноватыми народ и оппозицию. Яны межвольно являются хаурусниками сегодняшнего правящего режима. У советский час белорусская национальная политическая элита у большей ступени, чем элиты инших республик СССР, была знищена физично, деморализована и разъеднана. Ее генетично збеднелая у сенсе белорусскости нащадки партийная номенклатура была привучена до верноподданства Советскому Союзу, России, русской мове, коммунистичным идеалам, потому что долгий час была больше, чем иншая, изолирована физично и информационно от затвердившихся у свете цивилизованных людских каштовностей. После распаду СССР номенклатура побоялась новых правил гульни, побоялась тяжкостей овладания ими, тяжкостей научания, побоялась, что белорусская державность погрожает ей стратой принадлежности до элиты. Нема и не может быть сумнева у тем, что оппозиция не лепшим чином смагается за измену политической системы и супростоит темрошальству улады. Забывается тое, что политической оппозиции у нормальном сенсе этого слова у Беларуси нема и при этом режиме не может быть. Тем не менее, заузятые писаки, у тем лику и титулованные письменники, журналисты, публицисты, побывавшие альбо наогул поселившиеся за межой, подкармливаемые заходними грантами, потребуют от белорусских громадян, якія заховали мужность супростоять режиму, того, что управе потребовать от своей оппозиции громадяне краин цивилизованных. Гэтые дзеячы паразітуюць на целе супрацьстаячых рэжыму рэпрэсуемых беларусаў і атрымоўваюць дапамогу за дэзінфармацыю Захада, пароджаную іх палітычным анальфабетызмам. Ім ніяк не зразумець, што на іх радзіме няма ніякай правой дзяржавы, што права адкідваецца, дарваўшыся да ўлады хэўрай, у кожным выпадку, калі яно пярэчыць інтарэсам хэўры. Калі ж выкрываецца іх политичная неписьменность, яны с гонором заявляют, мы люди творчие, мы поза политикой. Белорусы толерантные и доброзычливые люди. Яны такие ж, как французы Прованса, об яких так вобразно сказал Антуан де Сент-Экзюпери. У Провансе, коли горит лес, у всех, кто не сволота, хапают ведры и рыдлевки. А галтелой пропагандистской братьи и силовикам правящего режиму удается покуль ошукать и стремливать многих громадян Беларуси. Але белорусский лес горыть, горыть, и все больше людей усведомляют это.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілагерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20